y'o kɛ o man kan ka kɛ le problème de bɛ ko kunna an bɛ cogoya min na mɔgɔ man kan ka nin kuma sugu ninnu ta olu fɔ da la bawo man kan b'a nɔfɛ a bɛna fɛn caman bɔ.
N'i ko Azawad Mali kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ mɔgɔ caman kunsigi wuli k'a jɔ u ye nin bataki mun fana ci o waleya in fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin mankan in si sa wa walima a tɛna a si sa de.
Ni mɔgɔ filila ko ko n filila n bɛ yafa deli i fɛ tile kɔnɔna la yafa min bɛ se ka minɛ k'a bila kɛrɛfɛ yafa tɛ minɛ k'a datugu de yafa bɛ minɛ k'a bila kɛrɛfɛ hakili bɛ to kɛwalew la tuguni.
Faransi jamana yɛrɛ ka jɛkuluba mun bɛ tubabukan kalanni cari Faransi jamana kɔ kan cogo di i bɛ se ka ekɔli karamɔgɔ bila ka na jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ natɔla a koɲaw bɛ cogoya min na e ma ɲɛfɔli kɛ a ɲɛna.
Ni maa ɲini ka karamɔgɔ ye o kan ka sira de yiri la ni yan ye ni sariya ye nin ye u bɛ sɔn nin ma u tɛ sɔn nin ma ka kɛ i n'a fɔ u b'u lamɔ ka
kɛ. N'i ye kuma in fan kelen fana ta k'a lajɛ Azawad fana fɔli kalansen fana fɛ o fana bɛ se ka kɛ kojugu ye wa e k'a jate la wa.
An bɛ alihala mun na mɔgɔw bɛ ka kalan kɛ ka sɛbɛn d'a ma so.
Mali ɲɛmɔgɔw ani Faransi ɲɛmɔgɔw yaasa ni ɲɔgɔnna ko wɛrɛ kana se ka kɛ u bɛ se ka mun de bila sen kan.
Hakilina falen ni mɔgɔ mun nana yanni i ka baara daminɛ i ka dantigɛ i bɛ bila min de ma i ka fɔta ye min de ye i ka fɔta tɛ nin ye i ka dɔnniya jamana tɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.
Ne tɔgɔ Sibili Jama Danbele n ye ingénierie sojo ta fanfɛla la ni sirabaara ta fanfɛlaw la ensuite n ye activiste fana ye.
Ko Faransi lasigiso a ye yafa lɛtiri lase Mali masayaso ma ni jamana wɛrɛ cɛw Azawad ko kuma n'u ka duguma kalanso karamɔgɔ dɔ y'a a kuma fɔ ko yɔrɔ do ko entité géographique e hakilila ye mun de ye nin ko la.
Ne bɛ min fɔ kuma dɔ la a mɛnna Azawad ko nin tɛ eminɛna mɔgɔ minnu bɛ Kidal fɛ Azawad ko nin t'o ye dɛ Azawad ko nin ye Faransi yɛrɛ de ye pour que o bɛ se ka Mali dirige cogoya mun na a ma kɛ o la sisan parce que maliyɛnw an wulila an y'a dɔn an bɔra ko kalama an wulila ka taa kɛlɛ kɛ Faransi ambassade da la don o don an bɛ jɔ ambassade da la an bɛ activité k'a yira communauté internationale la k'a yira communauté nationale la k'a fɔ ko Faransi de bɛ an ka kɛlɛ jukɔrɔ donc u dɛsɛra fanga la u bɛ ka don ni kalan ta fan de ye sanga ye ka na denmisɛnninw hakili yɛlɛma bi ka bi.
U ye yafa ɲini kɛ o t'a bɔ wa e k'a jate la wa.
Yafa ɲini t'a bɔ ni ne tɛ Mali président ye bi ne bɛ Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kan parce que tant que ni Faransi b'an fɛ yan an ka nin kɛlɛ tɛ sumaya.
E bɛ Faransi gɛn wagati min na u ka saradasiw bɛ e ka jamana kɔnɔ na ka kɛlɛ kɛ.
Accord mun bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ Faransi tun ye an jɛɲɔgɔn ɲuman ye an ka faso tɛ se ka taa Faransi ɲɛma ten tɔ walasa olu bɛ se ka to an ka kɔrɔnyafɔ bɛ cogoya mun na a bɛ jukɔrɔnafɔ ninnu nɔfɛ cogoya mun na donc n'an k'o faamu an k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo walayi Faransi a b'an ka jamana tila an bolo yan.
Mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
Ne b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka bɔ publiquement ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna. Ka France ambassade interpellé ka ekolso ban liberté a directeur ka interpellé a ka wuli a ka ba place la carrément tani ni sanction mo ke miko la na France ka plate de continuer pour toujours on pourrait que que on ka wuli on ka nous répond sur le champ.